Раздел 13. У той день Иисус, вышавши з дома, сел каля мора, и собралося до Яго мноство людей. Ён увайшов у лодку и сел, а увесь люд стояв на березе и говорил им шмат притчами, кажучи: «Вось вышел сейбить сеять. И коли сеял ён, одно упало при дорозе, и налетели птушки и подяубли его, а иншее упало на месцы каменистые, где нешмат было земли, и не в забаве узышло, бо земля была неглыбокая. А коли узышло солнце, завяло, и покольки не мело коренья, засохло, а иншее упало у терни, и выросли терни и заглушили его. А иншее упало на добрую землю и дало плод, одно у 100 крат, другое у 60, а иншее у 30. Хто має вуши, каб чуть, нехай чує». И приступивши, вучні сказали ему: «Чому ты притчами говориш им?» И он сказал ему отказ: «Тому, что вам дадено ведать тайны Царства Небесного, а им не дадено. Бо кто мае, тому дадено буде и помножится, а кто не мае, у того одымется и тое, что мае. Деля того притчами говорю им, что яны, бачачи, не бачать, и чуючи, не чуют и не разумеют, и сбывается над ими пророцтво Исаии, якое кажа: слыхом почуете и не зразумеете, и в очима глядеть будете и не убачите, бо огрубело сердце у людей гэтых, и в ушами тяжко чуют, и в очи свои заплющили, каб не убачить в очима, и в ушами не почуть, и сердцем не зразуметь, и не звернуться, каб я оцалил их. А ваши в очи блаженные, тому что бачать, и в уши ваши тому что чують. Бо правду кажу вам, что многие пророки и праведники жадали бачить тое, что вы бачите и не бачили, и чуть тое, что вы чуете и не чули. Вы ж послухайте сенс притчи про сейбіта. До кожного, кто слухає слово про царство и не разумеє, приходит лихи и краде посеянное у сердце его. Вось кого означає посеянное при дорозе. А посеянное на каменистых местах означає того, кто чує слово и одразу с радостью примае его, але не мае кораня у сабе и не трывалы. Калі настане уціск альбо ганенне за слово, ён одразу спакушаецца. А посеянае у тернях означае того, хто чуе слово, але клопат веку гэтага і зманлівасць багацця заглушаюць слово, и оно становится бесплодным. А посеянное на доброй земли означає того, кто чує слово и разумеє. Ён и плод приносить, и дає 1 100, другий 60, а інший 30. Другую притчу пропонував ён им, кажучи: «Царство небесное подобное до человека, які посеяв добрае насенне на полі сваім. Калі ж людзі спалі, прыйшоў вораг яго і посеяў пустазелле сярод пшаніцы і пайшоў. Калі ўзышла збажына і завязала плод, тады з'явілася і пустазелле. Прыйшлі рабы гаспадара дома і сказалі яму: гаспадар, хіба не добрае насенне посеяў ты на полі сваім, адкуль жа на ім пустазелле? Ён сказаў ім: варожы чалавек гэта зрабіў. А рабы сказалі яму: «Дык хочаш, мы пойдзем, выпалім яго». Але ён сказаў: «Не, каб вы полваючы пустазелле, вы не павырывалі разам з ім і пшаніцы, пакіньце расці разам тое і другое да жніва. А ў час жніва я скажу жняцам: выберыце перш пустазелле і звяжыце яго ў снапы, каб спаліць яго, а пшаніцу збярыце ў жытніцу маю». Іншую прытчу прапанаваў ён ім, кажучы: «Падобна царства нябеснае да зярняці гарчычнага, якое чалавек узяў і пасеяў на полі сваім. Яно, хоць і меншае за ўсякае насенне, але, калі вырасце, бывае большым за ўсякую траву і робіцца дрэвам, так што прылятаюць птушкі нябесныя і селяцца ў голлі яго». Іншую прытчу сказаў ён ім: «Падобна царства нябеснае да закваскі, якую жанчына, узяўшы, паклала ў тры міры мукі, пакуль не ўкісла ўсё». Гэта ўсё сказаў Ісус прытчамі народу і без прытчы нічога не гаварыў ім, каб збылося сказанае праз прарока, які кажа: «Адкрыю ў прытчах вусны мае, выкажу скрытае ад стварэння свету». Тады Ісус, адпусціўшы народ, увайшоў у дом. І прыступілі да яго вучні яго, кажучы: «Растлумач нам прытчу пра пустазелле на полі». Ён жа сказаў ім у адказ: «Сейбі добрага насення ёсць сын чалавечы. Поле ёсць свет. Добрае насенне – гэта сыны царства, а пустазелле – сыны ліхога. Вораг, які пасеяў яго, ёсць дыявал. Жніво ёсць сканчэнне веку, а жняцы – ангелы. І вось як збіраюць пустазелле і агнём паляць, гэтаксама будзе пры сканчэнні веку гэтага. Пашле сын чалавечы ангелаў сваіх, і збяруць з царства яго ўсе спакусы і тых, што чыняць беззаконне, і ўкінуць іх у печ вогненную. Там будзе плач і скрыгат зубоў. Тады праведнікі заззяюць як сонца ў царстве айца іх. Хто мае вушы, каб чуць, няхай чуе. Яшчэ падобна царства нябеснае да схаванага на полі скарбу. Знайшоўшы які, чалавек утаіў яго, і ў радасці ад гэтага ідзе і прадае ўсё, што мае, і купляе поле тое. Яшчэ падобна царства нябеснае да купца, які шукае прыгожых жамчужын, і, знайшоўшы адну шматкаштоўную жамчужыну, пайшоў і прадаў усё, што меў, і купіў яе. Яшчэ падобна царства нябеснае да невада, які быў закінуты ў мора і набраў усяго ўсялякага. І калі ён напоўніўся, яго выцягнулі на бераг і, сеўшы, добрае склалі ў посуд, а дрэннае выкінулі прэч. Так будзе пры сканчэнні веку. Выйдуць ангелы і аддзеляць ліхіх з асяроддзя праведных і ўкінуць іх у печ вогненную. Там будзе плач і скрыгат зубоў. Кажа ім Ісус: «Ці зразумелі вы гэта ўсё?» Яны кажуць яму: «Так, Господі». А ён сказаў ім: «Таму ўсякі кніжнік, навучаны царству нябеснаму, падобны да гаспадара дома, які выносіць са скарбніцы сваёй новае і старое». І сталася, калі скончыў Ісус прытчы гэтыя, ён пайшоў адтуль. І прыйшоўшы на бацькаўшчыну сваю, вучыў іх у сінагозе іхняй. так што яны здзіўляліся і казалі: «Адкуль у яго гэтая мудрасць і сілы? Ці не цесляроў ён сын? Ці не яго маці завуць Марыя? І браты яго, Іакаў і Іасі, і Сімон і Іуда, і сёстры яго, ці не ўсе сярод нас? Адкуль жа ў яго ўсё гэта?» І сумняваліся ў ім. Ісус жа сказаў ім: «Не бывае прарока без пашаны, хіба толькі на бацькаўшчыне сваёй і ў доме сваім, і не ўчыніў там многіх цудаў за нявер'я іх».